Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបសហរដ្ឋអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាលោកត្រាំនឹងស្នើដាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកជនលោកពូទីនថាលោកមិនដែលជួបជាមួយនឹងលោកត្រាំនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតថាដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្របតាមនីតិវិធីនឹងត្រឹមត្រូវ 95% លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលបាននិយាយថា
យើងនឹងយកទម្រង់របស់យើងដែលយើងប្រមូលបានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយដល់មួយនៅពេលណាដល់កន្លែងណាសំខាន់ទម្រង់ណាដែលមានបញ្ហាដែលយើងមើលមានការសង្ស័យយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 800,000 នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវីរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការវាយតម្លៃលើសន្ទុះគ្រប់គ្រងការគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអារ៉ាប់រួមនិងអេស៊ីបបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងកាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានគាំទ្រអំពើភេរវកម្មប្រទេសទាំង4នេះបានសម្រេចធ្វើដូច្នេះរៀងៗខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងដកបុគ្គលិកការទូតរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសកាតានិងកាត់ផ្តាច់ធ្វើចរាចរតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងប្រទេសកាតាជើងហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានដូចជា Saudi Emirates និង Etihad បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសកាតាចំណែកឯជើងហោះហើរកាតា Airways វិញបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឈប់ហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោយមកប្រទេសយេម៉ែនបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តវិយប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសយេម៉ែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកងកម្លាំងប្រទេសកាតាក៏នឹងត្រូវដកចេញពីសម្ព័ន្ធមិត្តនេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន SPA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកាតាមានក្រុមភេរវករនិងក្រុមដែលមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់ជាច្រើនដូចជាក្រុម ISIS និងក្រុមអាល់កៃដាដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាលោកមិនរំពឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចាប់ផ្ដើមស្នើដាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមផ្លូវអាកាសឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកជនដែលជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមផ្លូវអាកាសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធលោក Gary Cohn ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចចម្បងរបស់លោក Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាការធ្វើឯកជននូពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរនិងថ្លៃសាំងនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋអូហាយ៉ូដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរីកចម្រើនទំនប់ទឹកនានាដែលជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មលោកត្រាំក៏មានចំនួនគម្រោងទុកជាមុនមួយទៀតផងដែរជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងនានាដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងរបស់ពួកគេ ហើយលោកត្រាំនឹងទៅក្រសួងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកែទម្រង់ច្បាប់នានាដែលទាក់ទងនឹងផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកលោក Gary Cohn បាននិយាយថាទោះបីជាអ្នកនយោបាយណាសំទោសទោះបីជាអ្នកជានរណាក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែរងការប៉ះពាល់ដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជានិច្ចនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកលោកត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសសំណើថវិការបស់លោកត្រាំដែលបានប្រកាសកាលពីខែមុនរួមមានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន200ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកសង្ឃឹមថានឹងឈានទៅដល់ការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានទទូចថាលោកមិនដែលជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនោះទេនិងបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនហើយលោកពូទីនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់អ្នកស្រី Mackin Kelly នៃទូរទស្សន៍ NBC កាលពីសប្តាហ៍មុនផ្នែកមួយចំនួននៃកិច្ចសម្ភាសន៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកពូទីនបាននិយាយថាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូរៀងរាល់ឆ្នាំហើយលោកកម្រជួបអ្នកទាំងនោះណាស់រួមមានទាំងលោកត្រាំផងដែរលោកពូទីនក៏បានបដិសេធថាលោកមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយនឹងលោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវលោកត្រាំដកចេញពីតំណែងនោះទេលោកពូទីនក៏បានបដិសេធផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននោះទេប៉ូលីសទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើប្រតិបត្តិការសម្រុកចូលឆែកឆេរបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរងរបួសអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាទីបញ្ជាការប្រឆាំងភេរវកម្មបានឃុំខ្លួនមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Newham និងតំបន់ Barking ការឃុំខ្លួនមនុស្សបន្ថែមនេះគឺជាការបន្ថែមទៅនឹងការឃុំខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់ដែលប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស្រី Cressida Dick ស្នងការប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Sky News ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថាពួកគេដឹងអត្តសញ្ញាណនៃបុរសទាំង3ដែលនៅក្នុងរថយន្ត Van ដែលបើកបុកអ្នកធ្វើដំណើរថ្មើរជើងនៅលើស្ពាន London និងបន្ទាប់មកចេញមកចាក់មនុស្សម្នានានានៅឯផ្សារមួយកន្លែងក្បែរនោះមុនពេលដែលប៉ូលីសបាញ់ពួកគេស្លាប់ប៉ុន្តែលោកស្រីបន្ថែមថាវាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងនេះជាសាធារណៈនោះទេការវាយប្រហារនេះត្រូវបានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីថាបានរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងថែមទាំងបានគម្រាមកំហែងថានឹងពន្យាពេលចំពោះការដកទ័ពរបស់ខ្លួនទៀតផងមេដឹកនាំពួកទៀមលោករ៉ូទ្រីโกឡុនដូណូដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះធីម៉ូឈីនកូនោះបានប្រមាណនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាដោយប្រឈមនឹងការបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីនិងស្វែងរកការអង្កេតការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិការប្រកាសដូចនេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើលោកឡុនដូណូចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនោះទេអង្គការ Korean Sharing Moment ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធចំពោះសំណើរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ការបដិសេធរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះជាការតវ៉ាចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងការបដិសេធនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in នៅក្នុងការព្យាយាមបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកស៊ីវិលជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលជាវិធីមួយដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងពហុភាគីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតថាដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្របតាមនីតិវិធីនិងត្រឹមត្រូវ 95% និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 800,000 នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការវាយតម្លៃលើសន្ទុះគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឬបន្ទប់ស្ថានភាពបានវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យភាគច្រើនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមនីតិវិធីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់គ្មានការតវ៉ាក្រោយការចេញលទ្ធផលបឋមដែលបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនាំមុខការប្រកួតប្រជែងលោកខុលរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពុំទាន់មានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លះត្រូវបានរកឃើញក្នុងដំណើរនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងសន្និសីទពិសេសមួយរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឬបន្ទប់ស្ថានភាពធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel នាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយ៉ាងកឹមអេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាបរិយាកាសដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅការិយាល័យភាគច្រើនបានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមនីតិវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានឲ្យដឹងថាមានបញ្ហាខ្លះៗបានកើតឡើងក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមមានការពន្យាពេលការចាប់ផ្ដើមដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការចូលក្នុងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតដំណើរការរាប់នៅទីងងឹតនិងដោយបិទទ្វារនិងបង្អួចការអានប្រកាសសម្លេងឆ្នោតឬបង្ហាញគំនូសគ្រប់គ្រងក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនច្បាស់លាស់និងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការកំណត់សន្លឹកឆ្នោតបានការឬមិនបានការថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយ៉ាងកឹមអេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
ការបំពេញកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានកំហុសនឹងការមិនចែកឬក៏ការបិទផ្សាយកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងជាពិសេសគឺតម្រង1102នោះនៅកាឡៃបាទកាឡៃខ្លះកាឡៃខ្លះអត់មានបិទទេបាទដែលនីតិវិធីគេប្រោឲ្យបិទនៅកាឡៃរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងបាទ
បន្ថែមលើការបកស្រាយរបស់លោកយ៉ងកំអេងលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ថ្លែងថាទោះបីមិនមានការបិទផ្សាយទម្រង1102នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រមូលទម្រង់ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីមកបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន
យើងនឹងយកទម្រង់របស់យើងដែលយើងប្រមូលបានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយនៅពេលណាដល់កន្លែងណាសំខាន់ទម្រង់ណាដែលមានបញ្ហាដែលយើងមានការសង្ស័យយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយតើកំហុសហ្នឹងវាច្រើនទេហើយកំហុសហ្នឹងតើជាកំហុសបច្ចេកទេសឬក៏ជាកំហុសមានមូលហេតុចេតនាអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនៅពេលវេលាច្រើនណាស់ពីនឹងទៅដល់ថ្ងៃ25
លោកគុលបញ្ញាបន្តថាក្រៅតែពីមិនមានការតវ៉ាឬបញ្ហាកំហុសឆ្គងដែលកើតមានទៅលើទម្រង់1102ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏មិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីប្តឹងជំទាស់ភាពមិនប្រក្រតីនានាដូចជាការដែលអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលក្នុងបន្ទប់រាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមនៅពេល VOA សួរថាតើការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើទិននឹងការប្តឹងផ្តល់ដែលអាចនាំដល់ការរំលាយគណៈបកដែលធ្វើឲ្យបកនយោបាយនីមួយៗមិនហ៊ានតវ៉ានោះលោកគុលបញ្ញាថ្លែងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នឹងបន្តតាមដានលើជំហររបស់គណៈបកនយោបាយលោកគុលបញ្ញាថាលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានថាតើសារព្រមាននេះអាចនឹងរំខានដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយបែបណានោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកនានាបើគាត់មានផុសតាមមានត្រឹមត្រូវគាត់នឹងដាក់បណ្ដឹងហើយប៉ុន្តែយើងក៏តាមមើលរឿងនឹងដែរយើងក៏តាមមើលរឿងនឹងដែរថាតើមានបណ្ដឹងហើយមានអ្នកខ្លះមានបញ្ហាដូចបងអូននិយាយទេគាត់ចង់បណ្ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចយើងទៅមើលដែរយើងទៅតាមសង្កេតទៅមិនទៅទុកពេលវេលាបន្តិចពីនឹងទៅដល់ថ្ងៃ25មានពេលវេលាដើម្បីយើងសិក្សារឿងអស់ហ្នឹង តើមានបញ្ហាអញ្ចឹងមែនទេដូចបងអូននិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់មានដឹងព័ត៌មានអស់ហ្នឹងទេ
ក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេស្គាល់ថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកដតីគំតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយហេតុការប្រឹងផ្ដាល់នានាអាចនាំដល់ការរំលាយគណៈបកដោយអំណាចរបស់តុលាការ
សូមកុំចោទថាទឹកខ្មៅលៀនច្រាស់លៀនច្រាស់សូមកុំឡំបាដូចពីមុនច្បាប់បច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងរំលាយគណៈបកនេះគឺជារឿងពិតបើបកយើងធ្វើខុសយើងក៏សិតក៏ទទួលយកនៅការរំលាយដោយតុលាការក្នុងករណីមានពាក្យបណ្ដឹងសំហេតុសំ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយដោយបន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានឥដឹងថាបន្ទប់ស្ថានភាពវិតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាបឋមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន 48% និងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន 45% នៃសម្លេងឆ្នោតបានការសរុបនិងក្រៅពីនេះជាលទ្ធផលនៃគណៈបកផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៃបន្ទប់ស្ថានភាពបានបង្ហាញចំនួនចិត្តថាលទ្ធផលនេះមានភាពត្រឹមត្រូវ 95% ចំពោះការវិតម្លៃនេះគណៈដែលកម្រិតលំអៀងមានប្រមាណបូកឬដក 5% លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកោជបបានប្រមូលរាល់ទម្រង់1102ដែលមានបញ្ហាមកផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកមិនអាចបញ្ជាក់ចំនួនច្បាស់លាស់នៃទម្រង់1102ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនេះតែលោកបានបញ្យល់ថាកំហុសឆ្គងដែលបានរកឃើញក្នុងទម្រង់នេះនាំដល់ការបញ្ជាពេលនៃការបញ្ចេញលទ្ធផល
ពិបាកក្នុងការបញ្ជាក់ចំនួនហ្នឹងណាហើយនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការចេញលទ្ធផលយឺតខុសពីការគ្រោងទុកព្រោះបំពេញទម្រង់អត់បានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រវាអត់រីតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យស្របផ្នែកទៀតបាទ
លោកហងពុទ្ធាថ្លែងបន្តថាកោជបនឹងពិនិត្យរាល់បាតុភិបមិនប្រក្រតីនានាដែលកើតឡើងមុននឹងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាកោជបមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមឬក៏ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីដំណើរគណៈបកនយោបាយនានានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមានការបញ្ចេញទស្សនៈរិះគន់របស់បុគ្គលចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះនៅពេល VOA សួរបញ្ជាក់ថាតើលទ្ធផលបឋមដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមានភាពត្រូវគ្នានឹងលទ្ធផលរបស់កោជបលោកហងពុទ្ធាសូមមិនធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយហើយថាអ្នកចេញលទ្ធផលនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកតាមច្បាប់របស់កោជប
អ្នកដែលបង្ហាញលទ្ធផលមុនការចេញលទ្ធផលរបស់កោជបត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយនឹងរឿងហ្នឹងណាបាទពីព្រោះបើបណិតទៅច្បាប់ក៏ជបជាអ្នកចេញលទ្ធផលប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានលទ្ធផលចេញខុសពីកោជបទៀតហើយពេលខ្លះធ្វើឲ្យជាបរិវត្តមានការផ្អន់ច្រឡំមនុស្សធ្វើទូកត្រូវខ្លួនឯងចំពោះមុខច្បាប់ហ្នឹងបាទ
តាមការប្រកាសលទ្ធផលបឋមរបស់កោជបតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានឥដឹងថាគណៈបកនយោបាយ2គឺបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកប្រឆាំងបាននាំមុខគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលបានដាក់បេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រៀបជាងគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនតែសម្រាប់ខេត្តទេសចរធំៗដូចជារាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនាំមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នាំមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងផងដែរនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនអាចសន្និដ្ឋានអំពីបរិយាកាសសេរីនិងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះទេដោយត្រូវរងចាំក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងអាណត្តិទី4នេះគឺមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឆ្នាំ2012ព្រោះចំនួនគណៈបកចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបានកើនឡើងពី10គណៈបកមក12គណៈបកបញ្ជីឈ្មោះមានភាពប្រសើរជាងមុនកោជបថ្មីក៏បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកបោះឆ្នោតហើយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏មានលក្ខណៈគគ្រឹកគគ្រេងជាងឆ្នាំ2012ផងដែរដោយឡាយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាតាមការអង្កេតរបស់អ្នកសង្កេតការចំនួន40ក្រុមរបស់ស្ថានទូតដែលបានដាក់ពង្រាយឲ្យសង្កេតការនៅទីតាំងចំនួន300កន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន13បានរកឃើញថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនីមួយៗ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយនិងសន្តិវិធីស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតហើយរំពឹងថាកោជោបនឹងបំពេញការទទួលខុសត្រូវជាមួយកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់នៃសេចក្តីសុចរិតនិងតម្លាភាពស្ថានទូតបានដឹងបន្ថែមថាកោជោបនឹងស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើក្តីបារម្ភទាំងឡាយដែលបង្ហាញចេញពីគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពមុននិងក្នុងថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញតួលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួនជាង7លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ78លាននាក់អ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតយល់ថាការខកខាននេះអាចបណ្ដាលមកពីក្រសួងកាងារមិនបានសម្រួលដល់កម្មករនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យឯកជនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតដោយអាណត្តិមុនៗកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនថាមិនបានស្រួលនឹងធ្វើឲ្យមានការអនុញ្ញាតច្បាប់សម្រាប់ដល់ពួកគាត់ឲ្យទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់តែខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមូលហេតុចម្បងដែលពួកគេមិនបានទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារបញ្ហានៃការធ្វើដំណើរនិងការឈប់សម្រាកពួកគេបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់របស់ពួកគេនិងបានបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខឲ្យខាងតែបានកំពុងធ្វើការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយុវជនសុនតូឡាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងពេលធ្វើដំណើរបានបង្ខំឲ្យលោកបោះបង់ការទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតឯខេត្តកំពង់ធំទាំងសោកស្ដាយយុវជនដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បោះឆ្នោតវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
បានរៀបចំខ្លួនហើយប៉ុន្តែទៅដល់កន្លែងចំណតកន្លែងបេឡានគឺខកជើងនៅសាទី1ឡានដែលស្គាល់នេះគាត់ចេញតែមុនព្រោះពេញហើយអញ្ចឹងតែឡានសល់ក្រោយៗគឺទី1គឺញាត់ច្រើនហើយគឺអត់មានសុវត្ថិភាពមើលទៅដាក់ច្រើនមែនទែនហើយណាមួយទៀតមើលទៅឡានថ្មីថ្មីដូចថាអត់សើធានទុកចិត្តណាមួយយើងបារម្ភតែបារម្ភថាសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវព្រោះមើលទៅរៀងស្ទីវស្ទីវ
យុវជនដែលបានគ្រងបោះឆ្នោតឲ្យមេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាលោកសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្រាប់អ្នកធ្វើការឲ្យមានពេលវេលាឈប់សម្រាកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរនាពេលបោះឆ្នោតជាតិពេលខាងមុខពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពុងធ្វើការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហងមករាប្រាប់ថាលោកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំរំលឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែលោកមិនបានទៅបោះឆ្នោតដោយសារលោកត្រូវជូនសាច់ញាតិទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តសុរិន្ទ្រប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថាក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះដោយសារការធ្វើដំណើរពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានចម្ងាយឆ្ងាយលោកក៏ត្រូវខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតតាមការគ្រោងទុកទោះជាយ៉ាងណាយុវជនរូបនេះបដិញ្ញាថាលោកនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលលោកពេញចិត្ត
ខ្ញុំឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំគិតថាទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគាត់ទៅបោះឆ្នោតបានដើម្បីជ្រើសរើសនៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្ញុំពេញចិត្តមួយរូបសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅមុខឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់មានឃើញសិទ្ធិភាពដូចស្បថ្ងៃទេបើស្ិនយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យើងចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលចេញពីឆន្ទៈរបស់យើងគឺវាល្អ
យោងតាមទូរលេខបណ្ដោះអាសន្នដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាគោជោបចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានចំនួនជាង7លាននាក់ស្មើនឹង 90% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប78លាននាក់ការខកខានត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអះអាងថាភាគច្រើនជាកម្មករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយពួកគាត់ខកខានទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែមិនមានការស្រួលឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកបន្ថែមដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាបើតាមការឃ្លាំមើលរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតជាង800,000នាក់នោះភាគច្រើនគឺជាកម្មករនិងពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបន្ថែមថាកម្មករជាង700,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងស្រុកភាគច្រើនមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្ររបស់ពួកគេបើកប្រាក់ខែក្រោយការបោះឆ្នោតលោកយើងសុធារាបន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាលគួរសម្រួលឲ្យគណៈកម្មការបានជប់សម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ទៅតាមចម្ងាយទីកន្លែងដែលគណៈកម្មការទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោត
ការផ្ដល់ឲ្យគាត់បានឈប់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានទៅសម្ដែងឆន្ទៈរបស់គាត់សម្ដែងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់សម្រាប់បេក្ខជនឬគណៈបកណាដែលគាត់ជឿទុកចិត្តបាទ
សម្រាប់លោក10000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central លើកឡើងថាពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃជិត 3% នៃពលករសរុបជាង1លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាពលករជាង 50% នៃពលករដែលបានចុះឈ្មោះបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃមកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោក10000ដុល្លារបន្ថែមថាការខកខានដល់កម្មករនិងពលករជាច្រើនមិនបានទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារក្រសួងការងារមិនបានសម្រួលឲ្យពួកគេបានឈប់សម្រាកដោយកាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុន
ចំណោលជាសាធារណៈនឹងបានលើកឡើងស្រៀងគ្នាថាតើហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបានធ្វើកិច្ចការនឹងសាធារណជនដាក់ចំណោលថាប្រហែលជាបារម្ភខ្លាចកម្មករមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអាកម្មណាចឹងបានជាគាត់មិនប្រឹងប្រែងសម្រួលដល់កម្មករដើម្បីឲ្យមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតតាមសហគមន៍របស់គាត់តែគាត់បានចុះបញ្ជីណាបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ឃុំសង្កាត់សរុបទូទាំងប្រទេសទាំងចំនួន 1,646 នៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,158 ដែលថយចុះពី 1,590 ឃុំសង្កាត់កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2012 រីឯគណៈបកជំទាស់ប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានឃុំសង្កាត់ជិត 500 បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ 2012 ដែលគណៈបកជំទាស់ពេលនោះបានត្រឹមតែចំនួន 90 ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការវាយតម្លៃលើសន្ទុះគាំទ្រគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរក្សាបានការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើនឡើងលើការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរនេះបើតាមតួលេខក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈបកដែលបានបង្ហាញក្នុងពេលកន្លងមកនេះនៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផ្ដោតការវិភាគរបស់លោកលើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមរយៈ Facebook និងសរសេរសំទុះសរសេរ Facebook និងទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្រាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទការបោះឆ្នោតបានចប់ទៅហើយកាលពីម្សិលមិញឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងពីការវិតម្លៃតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅលើកនេះបាទ
ហើយបោះជាទូទៅមុនការបោះឆ្នោតនៅរដូវនៃការឃោសនាហើយសូម្បីតែមុនរដូវនៃការឃោសនាយើងឃើញស្ថានភាពនយោបាយតែងតែមានការភាពតានតឹងហើយបេះដូងយើងដុបដាក់បន្តិចដោយសារយើងមានការព្រួយបារម្ភឬមួយក៏យើងមានការមន្ទិលសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់ពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺខ្ញុំសង្កេត ទៅឃើញมันមានអីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ធំដុំมันមានអីជាបញ្ហាអសន្តិសុខឬមួយក៏ជាបញ្ហាចំនួនឬមួយជាបញ្ហាដែលมันប្រកក្រៃធំมันប្រកក្រៃធំដុំការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺងាយស្រួលហើយមានភាពរលូនហើយมันមានការគៀបសង្កត់ឬមួយក៏សម្ពាធទេអញ្ចឹងជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពចាស់ទុំមួយនៃការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតនៃមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហើយរួមទាំងការរៀបចំដែលបានល្អជាងមុននៃកោជបផងប៉ុន្តែជាការបូកសរុបគឺបញ្ជាក់ពីភាពចាស់ទុំនៃគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមទូបីមានការតានតឹងសរសៃកឬមួយក៏តានតឹងបែបសម្ដីខ្លះនៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺមិនមានអីដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភទេហើយប៉ុន្តែមកផ្នែកធំដែលយើងគួរទៅសរសើរគឺការចូលរួមដល់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងគឺយើងមើល 85% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានចូលរួមបោះឆ្នោតបង្ហាញពីការតស៊ូការប្រឹងប្រែងនិងទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមសម្រេចជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រះច្រើនដែលបានធ្វើការសង្ខេបហើយប្រកបទៅដោយលើថាខ្លឹមសាររួមតាក់ទងជាមួយនឹងសភាពការរយៈពេលមុនបោះឆ្នោតនិងរហូតដល់ពេលការបោះឆ្នោតទៅហើយនេះបាទអ្វីដែលយើងឃើញជាបណ្ដោះអាសន្នទៅអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺយើងឃើញថានៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តយុទ្ធសាស្ត្រដូចជារាជធានីភ្នំពេញបាទសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមយើងឃើញថាតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះនៅខេត្តទាំងអស់នោះបាទតើដោយសារមូលហេតុអីទេបើលោកវរៈដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹង
បាទតាមពិតការទាយការបោះឆ្នោតឬមួយក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2013គឺយើងងាយស្រួលក្នុងការទាយជាងដោយសារចំនួនហ្នឹងគឺមានតែទូរទស្សន៍និងវិទ្យុហើយចំនួនហ្នឹងគឺទៅតែចាប់ផ្ដើមមាន Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងជាពិសេសគឺបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទូទៅជាព័ត៌មានតាមអនឡាញនេះគឺមិនទាន់ជ្រាបតតែសោះហើយការប្រើ Facebook នៅជំនាន់ហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចហើយមានតែការប្រើប្រាស់ទឹមតែចាប់ដើមគឺទឹមតែប្រឡោកហើយទឹមតែប្រឡោកហើយដូចអញ្ចឹងហើយបានការទាយការបោះឆ្នោត2013គឺបើសិនជាយើងមើលមែនតើមកម៉ែងខ្ញុំផ្សេងគឺការបោះឆ្នោត2013គណៈបកប្រឆាំងគឺគាត់ខ្លាំងនៅក្នុងមណ្ឌលដែលមានវត្ថុឬដល់គឺវត្ថុដែលគាត់អាចទិញសំឡេងឬមួយក៏ទិញផ្សាយបានហ្នឹងគឺដែលគាត់ទិញផ្សាយបានយូរជាងគេហ្នឹងគឺនៅក្នុង FM 105សំបុកឃុំហ្នឹងហើយរសារអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ខ្លាំងនៅភ្នំពេញកណ្ដាលព្រៃវែងកំពង់ចាមហើយក្រាន់បើនៅតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងមើលលទ្ធផលនេះអ្វីដែលយើងអាចបូកសរុបបានគឺទី1វត្ថុមិនខ្លាំងឬមួយក៏ហៅថាវត្ថុលេងជាស្ដាច់ទៀតហើយទូទាស់តាំងពីឆ្នាំ2013មកឈប់ជាស្ដាច់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូម្បីតែវត្ថុជប់ជាស្ដាច់ឥឡូវនេះគឺ Facebook ទៅជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានឥទ្ធិពលហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនយើងឃើញដូចជាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៃខេត្តដែលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2013ហើយយើងប្រៀបធៀបនៅជំនាន់ឥឡូវវិញគឺគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឈ្នះនៅខេត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញដដែលប៉ុន្តែទៅចាញ់នៅព្រៃវែងហើយនៅកណ្ដាលវិញដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅព្រៃវែងនិងកណ្ដាល
ប៉ុន្តែ
នៅឈ្នះនៅបាទប៉ុន្តែកំពង់ស្ពឺនៅចាញ់ច្រើនមែនទែនហើយទៅឈ្នះនៅកំពង់ចាមច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែចាញ់នៅត្បូងឃ្មុំរសាខេត្ត2នឹងបានបែកយើងក៏ទាយទុកខ្ញុំក៏អាចទាយទុកបានដែរព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សារឿងវត្ថុសម្បុកឃ្មុំច្រើននៅសារយើងធ្លាប់ទិញមកច្រើនយើងដឹងថាវត្ថុសម្បុកឃ្មុំគឺខ្លាំងនៅកំពង់ចាមប៉ុន្តែមិនមែននៅខាងផ្នែកត្បូងឃ្មុំទេរសាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខេត្តនឹងបែកយើងទាយទុករួចហើយថាគណៈបសុគ្រូជាតិនឹងក្រាន់បើនៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែមិនខ្លាំងនៅត្បូងឃ្មុំទេហើយកំពង់ឃ្មុំក៏ឃើញនៅការកែតម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនផងដែរហេតុដូចអញ្ចឹងហើយមិនយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះប្រហែលជាអាចជាប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីច្រើនផងដែរក៏អាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយដូចអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញខេត្តមួយចំនួនមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្វីខេត្តដែលយើងភ្ញាក់ផ្អើលវិញទៅគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅជាខ្លាំងនៅខេត្តសៀមរាប
ដែល
ការបោះឆ្នោត2013គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាញ់ច្រើនទៅទៀតហើយដូចអញ្ចឹងគឺរឿងមួយភ្ញាក់ផ្អើលក៏ប៉ុន្តែខេត្តមួយចំនួនមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដូចជា ៅកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់គឺចាញ់គ្រប់ឃុំតែម្ដងកែខេត្តដាច់ស្រយាលដូចជាឧត្តរមានជ័យហ្នឹងគឺយើងមិនរំពឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្លាំងទេអញ្ចឹង
លោកលោកវរៈលោកវរៈភ្នាក់ផ្អើលដោយថានៅសៀមរាបភ្នាក់ផ្អើលហ្នឹងហើយលោកមើលឃើញថាមូលហេតុនេះបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបាទទន្ទឹមនឹងការភ្នាក់ផ្អ
ើលខ្ញុំមើលទៅខេត្តសៀមរាបមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមគ្នានេះដែរអ្នកចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងអ្នកមូលដ្ឋានកន្លែងណាដែលមានអ្នកចំណាក់ស្រុកច្រើនប្រហែលជាគាត់មិនមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងមេភូមិមេឃុំឬមួយក៏មន្ត្រីមូលដ្ឋានដូចជាខេត្តដែលចាស់ចាស់ទេឬមួយក៏ភូមិឃុំចាស់ចាស់ទេហើយដូចអញ្ចឹងអាចជាមូលដ្ឋានមូលហេតុមួយផងដែរមួយទៀតបើសិនយើងមើលមែនទែនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រហែលជាអាចទៅបោះឆ្នោតវិញបានដោយសារពួកគាត់មិនចាក់ចេញពីខេត្តនៅឆ្ងាយទៅធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលផ្សេងទេប៉ុន្តែខេត្តដទៃអាចមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាអ្នកដែលចេញពីខេត្តសៀមរាបទៅឧទាហរណ៍ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃឬមួយអ្នកបាត់ដំបងមន្ទីរមានជ័យនឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលអាចឲ្យគាត់បាត់បង់សំឡេងហើយអ្នកដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនតែគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមយើងខ្ញុំសង្កេតមើលណាប៉ុន្តែយើងគិតថាសៀមរាបជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកំពុងសំទោកំពុងសោមទៅជាខេត្តមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ទាសខេត្តទេសចរដែរហើយក៏មានចំណូលថ្មីក្រន់បើដែរប៉ុន្តែគណៈប្រជាជនឈ្នះអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនទែនយើងពិបាកធ្វើការវាតម្លៃសរុបប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រហែលជាបណ្ដាញព័ត៌មាន Facebook មានឥទ្ធិពលច្រើនជាងទូរវចុនិងទូរទស្សន៍ព្រោះអីបើសិនជាទូរវចុស្រួលងាយស្រួលយើងអាចវាយតម្លៃទៅលើ frequency ណារបស់វចុនីមួយៗយើងអាចទាយដឹងនៅតំបន់ដែលវចុអាចលឺដល់ប៉ុន្តែឆ្លងលទ្ធផលនេះគឺឆ្លងមិនចាំងមានការដូរច្រើននៃលទ្ធផលដែលយើងគិតទុកផងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅការបូកសរុបมันមានអីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទេគឺខ្ញុំបានទូទាយដែរថាគណៈបព្វជិជនប្រហែលជាបាន 70% ហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រហែលជា 30% នៃមេឃុំប៉ុន្តែតន័យមួយនេះក៏ជាតន័យមួយដែលអាចធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់មួយច្រឡំផងដែរហើយការច្រឡំមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរគឺការច្រឡំធំរបស់គណៈបព្វជិជនព្រោះឲ្យគាត់គិតថាគាត់ឈ្នះដល់ 70% គាត់មានហើយ70ទៅ30គាត់ឈ្នះដាច់ណាគាត់ឈ្នះបានដានខៅឆ្ងាយគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងចាប់ដើមអាំងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងគាត់បើគិតគាត់គិតថាគាត់អាចអាំងហើយបាននឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាការខុសដោយសារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាទូទៅអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនគឺគាត់បោះឆ្នោតតាមមនោសញ្ចេតនានៃអ្នកដែលគាត់ស្គាល់នៅតាមឃុំភូមិអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកដាស្នាមជួបផ្ទាល់ហើយនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានគេរកឃើញថាមិនថាពិតមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តជាងនយោបាយថ្នាក់ជាតិដោយសារអញ្ចឹងមិនលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅស្រង់ទេទី2បើសិនយើងមើលពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃចំនួនឆ្នោតទៅវិញគឺ51ទៅជា40 51% និង44 45% ហ្នឹងគឺប្រហែលជា6ជាង%នេះខុសគ្នាឬមួយអាច 7% ទេហើយបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងមែនបាននេះតែមិនបងម៉ែងសិនបាននេះថាបើសិនជាក្នុង100នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត2018មានតែ3នាក់កន្លះទេបាននេះបើសិនជា4នាក់ឬមួយ3នាក់ទៅ4នាក់គាត់ដូរណាគាត់ដូរប៉ាក់ពីគណៈបកប្រជាជនមូលហេតុមួយចំនួនអាចមូលហេតុគាត់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គាត់បោះឆ្នោតតាមមនោសញ្ចេតនាឬមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនឬសារគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគាត់អាចដូរវិញបើសិនជាមានដូរតែ3ទៅ4នាក់គឺតន័យហ្នឹងគឺ50 50តំណងគឺស្មើភាពគ្នាត្រឹមតែម្ដងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏សរសេរ Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគឺថាដូចជាខ្ញុំនៅភ្នំពេញនេះតិចច្រើនខ្ញុំឃើញកម្មកកម្មការកាលនេះគាត់ដូចជាមិនសូវជាគេថាចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតដូចយ៉ាងថាមិនទៅចុះឈ្មោះឬក៏អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេមានទួលលេខចាប់តែឃើញមានតែបោះឆ្នោតដែងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានឹងវាមានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលគាត់ để quạt chạy sơ để quạt ăn miếng cho chua cho anh chứ nhưng chua chớ nó nồng lộc để nhưng nấu nấu lại như nông bình đây nằm bọn nhưng nấu nấy nè thì mình khởi những đôi chuyện này nhóm sọc đá này khai khai bổ sản đôi đôi bây giờ chân phun nhiều ấy đôi quạt đôi vì vì thay vì bị chọn lọc đố về đã bền mà nuôi bắt nhọn tới từ đó bạn con bị ở trên này chưa đi rồi rồi nạt rồi nằm trong nhung nhung cho lục thái đấy mang tiền khai nó mỗi đôi giờ răng tự răng tự hay đôi khi khai cỏ con ta phải về nó đôi lại đi đồng bọn đôi đồng bọn thay miền bạc đây bạc ấy cho ba tiền cột lại giống đâu đó khai nó bị trên này nhung mọi vô thằng đó chẳng cùng vô
តែធ្វើម៉េចបានអូបជឿជឿគាត់នៅបុកគ្រឹះរបស់ឆ្នាំហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទលោកបរិយ៉ាខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់ស្រីមុំបន្តិចគឺលោកបានឆ្លើយមុននឹងបន្តិចដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតធ្វើការប្រៀបធៀបតើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះលោកមើលថាតើគាត់ផ្ដល់អតិភិបទៅលើគោលនយោបាយគណៈបកហ្នឹងច្រើនជាងឬក៏ទៅលើបាក់ឬក៏ទៅលើបុគ្គលដែលចូលឈ្មោះនឹងច្រើនជាងលោកនិយាយមុនបន្តិចគឺថាបុគ្គលដែលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតភាគរយឬក៏គិតពីការឲ្យតម្លៃវិញតើលើចំណុចណាខ្លាំងជាងបាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយកញ្ញាស្រីមុំទី1កញ្ញាប្រហែលជាវិយតម្លៃខុសតកតងរឿងអ្នកដែលមិនបានទៅចុះឈ្មោះគឺអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេតន័យដែលបង្ហាញខ្ពស់ 85% ហ្នឹងគឺ 85% នៃប្រជា7លានជាងហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះអ្នកដែលអត់បានអញ្ចឹងបាននិយាយតែភាគរយខ្ពស់ 85% មិនមែន 85% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រហែលជា9លានជាងអ្នកទេព្រោះឲ្យយើងមើលលទ្ធផលមែនទេបានតែ6លាន7សែនជាងទេបើសិន6លាន7សែនជាងនៃ9លានជាងបានន័យថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបានទៅបោះឆ្នោតមែនតើនឹងជាក់ស្ដែងប្រហែលជានៅក្រោម65%ឯទេមិនលើសហ្នឹងទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងមែនទេអ្នកបានន័យថាអ្នកដែលឆ្នោតខ្ពស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះអ្នកដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកដែលអត់ប្រឹងប្រែងចុះឈ្មោះប្រហែលជាមិនប្រឹងប្រែងក្នុងការចង់បោះឆ្នោតទេអាហ្នឹងគឺជាទូទៅមិនមានអីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ទេតកតងរឿងឧទាហរណ៍ដីមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅកោះកុងឬមួយក៏នៅពោធិ៍សាត់អីហ្នឹងតាមពិតព័ត៌មានជាប្រភពមួយដ៏សំខាន់ជាងហើយគេរកឃើញបើមិនយើងមើលមែនតើរឿងវិភាគមែនតើខ្មែរអ្នកខ្លះគេថាខ្មែរយើងស្ទក់ឬមួយល្ងង់អីហ្នឹងគឺតាមពិតអ្នកដែលនៅតាមដាច់ស្រយាលជនបទយើងមើលយើងពិចារណាមើលយើងសម័យមើលក្មេងដែលខ្វៀលកបីទៅវាលស្រែតឯងដាច់ស្រយាលដែលគ្មានការទំនាក់ទំនងគ្មានការឆ្លើយឆ្លងគ្មានការសន្ទនាដែលរស់រវើកมันមានការជួបជុំរស់រវើកក្មេងនោះมันមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនក្នុងពីការសន្ទនានឹងការរស់រវើកនឹងដល់យូរទៅពួកគាត់ទៅជាមានបញ្ហាស្ទក់នឹងគឺជាបញ្ហាមកពីស្ទក់ខ្វះព័ត៌មានហើយជាទូទៅយើងមើលនៅពោធិ៍សាត់ឬមួយកោះកុងនឹងគឺជាមិនមានអីដែលខ្ញុំប្លែកទេខ្ញុំទាយរួចទៅហើយថាខេត្តដាច់ស្រយាលគឺជាខេត្តមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើមេភូមិមេឃុំទាំងស្រុងមិនពឹងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយទាល់តែសោះហើយងាយស្រួលក្នុងការបញ្យលឲ្យគាត់សម្លាញ់ស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់មេភូមិមេឃុំរាប់អានជាបងធัวពូធัวអ៊ូវធัวហ្នឹងគឺងាយនៅក្នុងនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺងាយមែនទែនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនជាការធ្វើនយោបាយនៅតាមជនបទបុគ្គលគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងកន្លែងប្រជុំជនខ្លាំងដែលការរាប់អានបែបជាបងប្អូនឬមួយក៏បែបស្និទ្ធស្នាលដូចជនបទគឺមិនសូវជាមានអានឹងគឺជាទូទៅគណៈបកធំជាងហើយគោលនយោបាយប្រហែលជាមិនធំដូចខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំជាទូទៅបុគ្គលគឺធំហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈច្រើនមានចំណុចនេះមួយដែលមានគេចង់ដឹងច្រើនហ្នឹងគឺយើងមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាផ្ដោតទៅលើគណៈបកសំខាន់ទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឱកាសនៃការធ្វើនយោបាយសម្រាប់គណៈបកដទៃទៀតដែលទូចតូចហ្នឹងតើនឹងមានឱកាសយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ពេលខាងមុខបាទ
នៅក្នុងតាមពិតខ្ញុំនិយាយតាំងពី2013ម្លេះថាការបោះឆ្នោត2018នេះគឺគណៈបកតូចគ្មានសង្ឃឹមទេគ្មានសង្ឃឹមដោយសារគណៈបក2កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកាត់ប្រកាយអញ្ចឹងគេគិតឃើញប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកធ្វើនយោបាយហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងសក្តិនៃសកម្មជននឹងគាត់ឃើញថាការចូលរួមរបស់គណៈបកទី3គឺជាការរំខានឬមួយក៏ការហៅពាក្យអង់គ្លេសហៅ spoiler អ្នកដែលបំផ្លាញណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើការប្រកួតប្រជែង ពីគណៈបកធំធំហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅគឺគេយល់ថាការបោះឆ្នោតគណៈបកទី3គឺជាការបំផ្លាញស្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងគិតមែនទែនយើងគិតថាប្រជាប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតតាមបេះដូងគាត់បោះឆ្នោតទៅតាមបុគ្គលឬមួយក៏គណៈបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពិតជួនកាលយើងភ្លេចគិតថាប្រជាប្រដ្ឋក៏គាត់បោះឆ្នោតបែបយុទ្ធសាស្ត្រដែរគាត់ចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ពេលខ្លះខ្ញុំឮនិយាយដែរគឺគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យគណៈបកមួយកាន់នៅមូលដ្ឋានព្រោះអីគាត់ចូលចិត្តអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកនឹងគាត់ស្គាល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យគណៈបកមួយផ្សេងទៀតកាន់ឋានៈជាតិឬមួយក៏អីចឹងទៅឬមួយក៏គាត់គិតថាការបោះឆ្នោតទៅគណៈបកទូចដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងគឺគ្មានបានផលទេហើយដូចហ្នឹងចឹងគាត់កុំឲ្យបោះចោលសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់គាត់ទៅបោះឲ្យគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកពីរដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាសុខស្វាយនឹងហើយនឹងក៏ដូចហ្នឹងចឹងហើយគណៈបកទី3នឹងគឺមានការពិបាកមួយទៀតដែលយើងដឹងថាមានការពិបាកគឺមានការដូររូបមន្តបែងចែកអាសនៈក្នុងសភាតាមពិតការដូរហ្នឹងគឺដូរស្ងាត់ស្ងាត់ប្រហែលជាស្ងាត់មិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់គឺដូរពីរូបមន្តអន្តៈមកពីរូបមន្តមួយផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ1997រូបមន្តពីអន្តៈមកបើបងម៉ែងផ្សេងចាំកណាលកាលជំនាន់របស់ឆ្នាំ93គឺមានគណៈបក4ជាប់អាសនៈហើយបើសិនជារូបមន្តហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអាសនៈដែលសល់បន្ទាប់ពីបែងចែកអាសនៈរួចហើយទៅតាម calculation ទៅតាមភាគរយនឹងបែងចែករួចហើយអាសនៈដែលសល់គឺទៅគណៈបកមួយណាក៏ដោយដែលមានសម្លេងប្រជាប្រដ្ឋច្រើនជាងគេប៉ុន្តែរូបមន្តថ្មីគឺអាសនៈដែលសល់គឺបែងចែកទៅគណៈបកមួយណាដែលបានអាមួយអាសនៈរួចទៅហើយហើយដែលសល់សម្លេងច្រើនជាងអញ្ចឹងគណៈបកទូចទូគឺគាត់គ្មានឱកាសទាល់សោះហើយបើមិនយើងយករូបមន្តអន្តយកមកប្រើវិញនៅឆ្នាំ2013តាមពិតគណៈបកហ្វុនសពេចនឹងមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយអាចប្រកួតប្រជែងយូរអង្វែងដែរហើយគណៈបកទូចទូក៏មានឱកាសក្នុងការបានអាសនៈច្រើននៅជាពិសេសនៅខេត្តមណ្ឌលធំធំដូចជាភ្នំពេញកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងជាដើមបា
ទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសូមទទួលយកសំណួរខាង Facebook មួយការពិតសំណួរហ្នឹងគឺគាត់ចង់ដឹងផងហើយនឹងរបៀបដូចជាគាត់មិនអស់ចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងគាត់ថាលោកវ៉ាន់ចម្រើនគាត់ថាពលរដ្ឋបាទគណៈបកប្រជាជនបាត់បង់អស់ជាង400ឃុំសង្កាត់ហើយអ្វីក៏គាត់នៅតែថាឈ្នះទៀតអត់យល់បាទនេះបាទកាត់ពិតសំណួរឈ្មោះខុនណាខៀវបាទហើយសំណួរមួយទៀតរបស់លោកវ៉ាន់ចម្រើននោះគឺលោកវីរៈបានឆ្លើយទៅហើយខ្ញុំមិនអានជូនទេបាទលោកវីរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
គណៈបកប្រជាជននៅតែឈ្នះនៃសម្លេងឆ្នោតទាំងមូលប៉ុន្តែបាត់បង់អាសនៈបាត់បង់អាសនៈច្រើនដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបាត់បង់អាសនៈ400ជាងអាសនៈនោះ440ជាងអាសនៈអញ្ចឹងជាចំពោះខ្ញុំគឺគណៈបកប្រជាជនគាត់ធូរចិត្តមែនទែនគាត់ស្រាក់ធូរចិត្តដោយសារការបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគាត់យ៉ាងហោចណាស់គាត់បានឈ្នះនៅអាសនៈច្រើនជាងមិនបាត់បង់នៅកិត្តិយសឬមួយក៏បាត់បង់នៅចរន្តកម្លាំងនយោបាយរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរការបាត់បង់សម្លេងច្រើនជាពិសេសនៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ខ្លាំងជាគួរជាការប្រួយបារម្ភមួយជាយុទ្ធជាការប្រួយបារម្ភខ្ញុំបានឃើញគាត់មានមន្ត្រីគណៈបកមួយចំនួនបានឃើញគាត់ចែកបែងចែករបៀបគាត់បកស្រាយខ្ញុំប្រួយបារម្ភជំនួសគាត់ទៅវិញដោយសារគាត់បែងចែកគាត់ថាគណៈបកពាជ្ញសង្គ្រោះជាតិទេជាអ្នកបាត់បង់ពី2013អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺការប្រៀបធៀបទៅ2013មិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រៀបធៀបទៅ2012ក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរសារ2012គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជាគណៈបក2ដោយឡែកគឺគណៈបកសមស៊ីនិងគណៈបកសនុះហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើគាត់ថាគាត់កើនឡើងដល់448 443អាសនៈឥឡូវនេះជាង2012ហ្នឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅនៅតែបង្ហាញតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកមួយខ្លាំងហើយការបោះឆ្នោត2018ប្រហែលជាមានភាពគៀកគៀកគ្នាច្រើនជាងការគិតបា
ទបាទប៉ុន្តែលោកបរិយមានចងល់ដែលមជ្ឈដ្ឋានដតីទៀតលើកឡើងហ្នឹងគឺអញ្ចេះគឺថាទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចាញ់អស់400ឃុំសង្កាត់ជាងលោកនៅតែថាឈ្នះអញ្ចឹងលោកការនឹងឯងទោះឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចេះទៀតគាត់ថាបើសិនជាទោះបីជាចាញ់រហូតទៅដល់49%ឬក៏ឈ្នះបានតែត្រឹម 51% នៃចំនួនអសនៈគុំក៏ដោយឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនលោកកាន់អំណាចមានកម្លាំងបលីកម្លាំងទាហាននេះអត់ខ្វល់ដូច្នេះអ្នកឯងចង់ឈ្នះអីទេខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងអ្នកឯងបានបណ្ណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅតែក្តាប់អំណាចដដែលតែយ៉ាងម៉េចដែរសេណារីយ៉ូ
ជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺគណៈបកប្រជាជននៅតែក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងហ្នឹងមិនមានអីដែលដូរនៅអំណាចនៃរដ្ឋទេអ្វីដែលអាចដូរបានមានតែការបោះឆ្នោត2018ទេដូចខ្ញុំថៃនឹងនិយាយពីដើមមកគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មិនមានឥទ្ធិពលទៅលើអំណាចរដ្ឋឬមួយកំណត់គោលនយោបាយទេហើយតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺឃុំសង្កាត់មិនមានអំណាចគោលនយោបាយបាទនេះមិនអាចអនុម័តច្បាប់ឬមួយក៏មិនអាចអនុម័តសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងទេគឺជាសេនានិកានៃស្រុកខេត្តនិងក្រសួងទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមិនមានអំណាចស្វ័យយ័តថាវិការទេបាទនេះមិនអាចយកពន្ធឬមួយចំណាយដោយខ្លួនឯងទេគឺមានតែការបែងចែកថាវិការមួយផ្នែកពីថាវិការជាតិដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលជាតិដោយសារអញ្ចឹងហើយតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនទែនខ្ញុំតែនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលគឺគ្រាន់តែបង្ហាញសេចក្តីដុំនៃគណៈបកនីមួយៗតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
អញ្ចឹងចុះលោកវរៈគិតថាបរិយាកាសនយោបាយពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើវាមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងមុនឬក៏រឹងតឹងជាងមុនពីព្រោះបើយើងពិនិត្យមើលកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបើទោះបីជាតិចក៏ដោយប៉ុន្តែទី1នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនៅតែមានការកើនឡើងទៀតចុះទម្រាំតែការបោះឆ្នោតជាតិតើគេហៅថាសន្ទុះនឹងវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងលោករំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរបរិយាកាសនយោបាយ
ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាពិត1100ជាងទៅ400ជាងនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការជាក់ស្ដែងទេហ្នឹងគឺជារូបមន្តនៃការបែងចែកមេឃុំមេឃុំរូបមន្តហ្នឹងគឺបាននៃគណៈបកណាដែលឈ្នះនៅមណ្ឌលឃុំនីមួយៗហ្នឹងបានមេឃុំដាច់មុខតែម្ដងហើយដោយសារអញ្ចឹងគណៈបកធំដែលឈ្នះគេហ្នឹងគឺបានមេឃុំលើសពីចំនួននៃខ្លួនឈ្នះមិនសមមាត្រទេដោយយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺគាត់បានឈ្នះតែ 51% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់បានដល់ 70% នៃមេឃុំអញ្ចឹងយើងកុំអាលមើលមេឃុំយើងមើលទិន្នន័យប្រជារដ្ឋបោះឆ្នោតទូទៅវិញយើងមើល 51% ទៅ 44% បាននេះតែការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺនៅចិត្តគ្នាមែនទែនមិនមានអីដែលមិនខុសគ្នាខ្លាំងទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាការបោះឆ្នោត2018នេះនឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនហើយក្នុងបាននេះឆ្នាំខាងមុខនេះមួយឈ្មោះឆ្នាំខាងមុខនេះប្រហែលជាមានការតានតឹងជាងមុនដោយសារការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនបាទ
បាទអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលបាទលោកបានឆ្លៃនៅកន្ទុយបន្តិចហ្នឹងគឺអ្វីដែលមានការព្រួយបារម្ភនោះដោយសារលោកបានលើកពីខាងដើមដែរថាមានបើថាមានអ្នកដូរតែម្នាក់ពីរអ្នកទៅគឺជញ្ជីងអំណាចនឹងធ្លាក់មកខាងវិញទៀតអញ្ចឹងបានមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយចន្លោះពីនេះទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនឹងគឺអាចនឹងមានការតានតឹងឲ្យលោកបានលើកឡើងទៅហើយចុះអរគុណលោកវរៈមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលរាត្រីនេះហើយបានផ្ដល់នូវការវិភាគជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់យើង
បាទ
យើងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណជួយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួននិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានម្នាក់និងស្មេសារព័ត៌មានម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះដល់ពួកយោធាដោយបានបោះពុំអត្ថបទមួយចំអកលោកលើដល់ទួនាទីរបស់ពួកយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទ្ធម៍ជាច្រើនក្រុមលោកឃីនមួងមីនមេធាវីរបស់លោកឈរមីនស្វេដែលជាអ្នកនិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានសំទុះដែលជានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មាន The Voice Daily បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកឈរមីនស្វេនិងលោកខូខូមួងដែលជាស្មេរបស់សារព័ត៌មាន The Voice Daily នេះដែរមិនទាន់ត្រូវបានគេដោះលែងទេបន្ទាប់ពីហៅទៅសាកសួរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតាក់ទិននឹងមិនដឹងដែលប្តឹងដោយពួកយោធាផ្អែកលើច្បាប់ទូរគមនាគមន៍របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការប្រព្រឹត្តល្មើសក្រោមច្បាប់នេះ កំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំសម្រាប់អត្ថបទណាដែលបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈចំអកឡកលើយដែលត្រូវបានបញ្ជូនតាមបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ណាមួយដែលរួមមានទាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ទៀតថាសវនកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍នេះប៉ូលីសនៅក្នុងសំទោសកាលពី50ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបារម្ភអំពីសង្គ្រាមដែលនឹងកើតឡើងបានធ្វើការវាយប្រហារជាមុនដើម្បីការពារខ្លួនហើយការវាយប្រហារនោះបានបំផ្លាញកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអេស៊ីបភាគច្រើន6ថ្ងៃក្រោយមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទទួលជ័យជំនះលើប្រទេសអេស៊ីបសូដានីនិងសៀរីហើយបានចូលកាន់កាប់តំបន់ West Bank គឺត្រើយខាងលិចនៃទន្លេសូដានីតំបន់កាហ្សាតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមឧបទ្វីបស៊ីណៃនិងតំបន់ Golan Heights ក្នុងការប្រយុទ្ធដែលគេហៅថា Six Day War ឬសង្គ្រាម6ថ្ងៃលោក Russell Stone សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University បានប្រាប់ VOA ថាចំនួននៅខែមិថុនានៅឆ្នាំ1967នោះបានកែប្រែតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅទីបំផុតតំបន់កាហ្សាស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកហាម៉ាស់ដែលជាអង្គការរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាស្ត្រាចារ្យ Russell Stone និយាយថាទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលធ្វើសន្និសីទសញ្ញាជាមួយប្រទេសអេស៊ីបសូដានីក្តីក៏ទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកន្លះសតវត្សរ៍មកនេះមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសច្រើនហើយលោកយល់ឃើញថានឹងមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេ The Voice of America ប្រទេសអ្នកមានបំផុតទាំង7នៅលើពិភពលោកបានប្រមានការពិខែមុនប្រឆាំងនឹងការពង្រាយយោធានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានកសាងកោះសពនិមិត្តតូចៗសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាជឿថាតាមពិតប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យក្រុមប្រទេសទាំង7ឲ្យធ្វើការប្រមានដូច្នេះដោយហេតុថាជប៉ុនកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការជាឥទ្ធិពលនយោបាយនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបណ្ដាប្រទេស G7 ដែលមានជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចបានបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបាតុកោរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ភាគពាយព្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ធ្វើឡើងស្របពេលគ្នាផងដែរការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លះៗជាមួយប៉ូលីសហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះឈ្មោះថា Trump Free Speech ដែលបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងដែលរដ្ឋបាលសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងហើយវាបានធ្វើឲ្យអ្នកមានហើយវាបានធ្វើឲ្យមានអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះតាមដងផ្លូវនានាកើតឡើងផងដែរលោក Ted Wheeler អភិបាលក្រុង Portland បានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលុបចោលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នាគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននាយកដឹកនាំ Trump លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះលុបចោលការជួបជុំគ្នានោះដោយសារនាពេលថ្មីៗនេះមានការវាយប្រហារដោយចាក់នឹងកាំបិតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងបានកើតឡើងជាដើមការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច90នាក់ស្លាប់និងជាង450នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំបានរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងកសាងការគ្រប់គ្រងពីបរទេសដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ដែលបានជាប់គាំងអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយមានអំពើពុករលួយកើតឡើងនឹងការមិនសហការពីខាងពួកតាលីបង់ជាដើមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអារ៉ាប់រួមនិងអេស៊ីបបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.com voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.